Καλό μεσημέρι, 1:07 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και αμέσως τώρα ξεκινάει μια ακόμη έκδοση της εκπομπής «Στο χωριό». Νομίζω ότι είναι ένα ραδιοφωνικό ραντεβού που το έχετε αγαπήσει και γι' αυτό το λόγο είστε και πιστικές εσείς οι ακροάτριες και οι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και εμείς εδώ βεβαίως προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες σας κάθε φορά, παρουσιάζοντας όμορφα χωριά της ελληνικής επικράτειας, χωριά που έχουν κάτι το ιδιαίτερο, που έχουν ιστορικές αναφορές σημαντικές ή έχουν κάτι ξεχωριστό για τον επισκέπτη να προσφέρουν. Πολλά από αυτά είναι χωριά άγνωστα, που δεν είναι πολύ δημοφιλή, που δεν είναι τουριστικά. Κάποια άλλα είναι περισσότερο γνωστά, αλλά προσπαθούμε να φωτίζουμε έτσι πτυχές της ιστορίας τους και της σημερινής πραγματικότητας που δεν είναι τόσο γνωστές. Τέλος πάντων, να κάνουμε έτσι μια σφαιρική παρουσίαση του κάθε τόπου. Πριν από λίγο καιρό είχαμε μια ραδιοφωνική έτσι ανταπόκριση από την Δέσποινα την Αμαραντίδου, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην περιοχή της Κοζάνης. Ήταν η μέρα που γιορταζόταν ο Αγιώργης και η Δέσποινα Αμαραντίδου ήταν στο χωριό Εράτυρα, ένα ιστορικό χωριό του νομού Κοζάνης, για να μας μεταφέρει τα όσα συνέβαιναν εκείνη την ημέρα με τις παραδοσιακές εκδηλώσεις, με τους καβαλάριδες, με τις φορεσιές εκεί τις τοπικές, με τα τραγούδια μάλιστα. Ακούσαμε και τον Παπαδημήτρη σε απευθεία σύνδεση, έναν από τους ιερείς του χωριού εκεί, του Αγιώργη, της Εκκλησίας του Αγιώργη, να μας τραγουδάει με πραγματικά υπέροχη φωνή, έτσι. Και τότε είχαμε, εντάξει δεν πάνε πολλές μέρες, είχαμε υποσχεθεί στην Δέσποινα Αμαραντίδου ότι η επόμενη εκπομπή μας στο χωριό θα είναι αφιερωμένη στην Εράτυρα Κοζάνης και το υλοποιούμε λοιπόν, ό,τι υποσχόμαστε το κάνουμε εμείς εδώ. Και σχεδόν πάντοτε παρέα με τον Κωνσταντίνο το Λούβαρη κάνουμε αυτά τα ταξίδια, αυτά τα αφιερώματα στα χωριά της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν σήμερα βρισκόμαστε και θα ξεναγηθούμε στα επόμενα λεπτά μέχρι τις 2 η ώρα στην Εράτυρα Κοζάνης. Είναι ένα χωριό αμφιθεατρικά χτισμένο στους πρόποδες του όρους Άσκιον ή όπως το λένε και οι ντόπιοι Σινιάτσικο. Ανήκει στον πολύ αγαπημένο μας Δήμο Βόιου στο νομό Κοζάνης. Είναι πολύ αγαπημένο το Βόιο γιατί και το τοπίο είναι εκπληκτικό αλλά και τα χωριά είναι πανέμορφα. Άλλα μικρότερα, άλλα μεγαλύτερα. Εδώ μιλάμε για ένα από τα μεγάλα χωριά έτσι, της περιοχής. Η ιστορία του οποίου χάνεται στα βάθη των αιώνων. Έχουν βρεθεί και ερείπια προϊστορικών οχυρών από σειρές τυχών που χρονολογούνται πριν το 700 π.Χ. στο συγκεκριμένο τόπο. Αλλά και ανασκαφές του 1930 από τον καθηγητή Ιωάννη Κεραμόπουλο στη Μαγούλα έφεραν στο φως σπουδαία ευρήματα που μαρτυρούν την ύπαρξη οικισμού της ρωμαϊκής εποχής. Οι ιστορικοί λοιπόν τοποθετούν την αρχαία Εράτυρα ως μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της αρχαίας Ελλήμιας στους μακεδονικούς χρόνους, με την αρχαιότερη γραπτή πηγή να αναφέρει το όνομα του οικισμού. Είναι ο κώδικας της μονής Ζάμπορδας. Εκεί αναφέρεται λοιπόν το 1534 η Εράτυρα με το όνομα τότε την ονομασία Σέλιτσα αλλιώς. Η μετονομασία της Εράτυρα γίνεται το 1928. Τότε βεβαίως μιλάμε για ένα μεγάλο χώρι με πάνω από 3.000 μόνιμους κατοίκους, με οργανωμένη κοινωνική ζωή και έντονη εμπορική δραστηριότητα και πολιτική και πολιτιστική ανάπτυξη. Ένα χωριό που γνώρισε περιόδους μεγάλης ακμής εκεί από το 17ο μέχρι το 19ο αιώνα, για να μην νομίζετε ότι αυτά τα ξέρω απ' έξω, έτσι και εγώ τα έχω πάρει και τα διαβάζω από το eratira.gr, έτσι για να αποδίδουμε και τα εύσημα σε αυτούς που έχουν κάνει μια δουλειά και προφανώς κατάγονται από την περιοχή. Θα μάθουμε για τη σημερινή Εράτυρα από τους καλεσμένους μας και είναι αλήθεια ότι εκπροσωπούν διάφορους χώρους. Θα έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας τον Γιώργο Βάρκα, πρόεδρο της Εράτυρας, τον κύριο Γιάννη Πίτα, που είναι κύριος ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο ΕΚΕΤΑ, πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο Γιάννης ο Πίτας είναι ένας από τους καλεσμένους σε εκπομπές τηλεοπτικές και εδώ στο ΕΡΤ News, γύρω με θέματα που αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη, και είναι ένας ερατηρινός, τώρα ελπίζω να το λέω σωστά, θα μου το εξηγήσουν οι καλεσμένοι στη συνέχεια αν είμαι σωστός ή όχι, που είναι πολύ κοντά στον τόπο του, και γι' αυτό το λόγο πολύ συχνά στην Ερατήρα υπάρχουν εκδηλώσεις, υπάρχουν έτσι διάφορα εργαστήρια, η επαφή των σχολείων εκεί με τα ζητήματα της τεχνολογίας, σύγχρονης τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Για όλα αυτά φροντίζει ο κύριος Γιάννης Πίτας, ο οποίος έχει έτσι βάλει και, κάποιους στόχους, μεταξύ των οποίων είναι και μια πρόταση για δημιουργία μορφωτικού κέντρου τεχνητής νοημοσύνης με το όνομα Ερατήρα, το «Ε» με αλφαγιώτα AI, δηλαδή αυτό το λογοπαίγνιο. Αυτά θα μας τα πει ο ίδιος ο κύριος Πίτας στη συνέχεια, που είναι καλεσμένος στην εκπομπή μας. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο μισό, ο Παπαδημήτρης που μας τραγούδησε θα είναι μαζί μας για να μας μιλήσει για τα θρησκευτικά μνημεία της Ερατήρας. Βεβαίως ο ναός του Αγίου Γεωργίου είναι από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο, με ένα καταπληκτικό ξυλόγλυπτο τέμπλο που έχει γίνει σχετικά τελευταία. Και θα κλείσουμε, όπως συνηθίζουμε, με έναν άνθρωπο με τον οποίο θα μιλήσουμε στη μακρινή Μελβούρνη, γιατί είναι από την Ερατήρα, έχει μεταναστεύσει εδώ και αρκετά χρόνια, ο κύριος Κώστας Καραμάρκος. Θα τον συναντήσουμε εκεί, στη Μελβούρνη, να θυμηθούμε μαζί του, να μας θυμίσει μάλλον, γιατί εμείς δεν έχουμε αναμνήσεις τέτοιες, να μην παρεξηγηθώ, να μας θυμίσει λοιπόν και να θυμηθεί και ο ίδιος βέβαια τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια στην Ερατήρα άλλων εποχών. Κάπως έτσι λοιπόν θα κυλήσει σήμερα η εκπομπή. Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι για να επιστρέψουμε αμέσως μετά και να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Βάρκα.
Στα Μαρμάρα βγήκα να σεργιανίσω, βγήκα να σεργιανίσω. Βγήκα να σεργιανίσω, εν και πίσω να γυρίσω, και πίσω να γυρίσω. Να δω τους νιους, να δω τις νες, να δω τα παλικά. Ρεγιά να δω τα παλικάρια. Να δω και την αγάπη μου πως τρώνει, πως ξεστρώνει, πως καρτέρει για μένα. Μόρα σπρίψα σπριγάμπα εν κυχιώνα μου γραμμένη, κυχιώνα μου γραμμένη. Χρύσες πλέξουδες σου στείλα να πλέξεις τα μαλλιά σου, να πλέξεις τα μαλλιά σου.
Λοιπόν, υπάρχει αξιοσημείωτη μουσική παράδοση στην Ερατήρα, θα το διαπιστώσετε και στην εξέλιξη της εκπομπής μας, γιατί μουσικά θα αντίσουμε αυτή την ώρα με τραγούδια κυρίως από την Ερατήρα και την περιοχή την ευρύτερη εκεί. Και καλησπερίζουμε τον κύριο Γιώργο Βάρκα, πρόεδρο της Ερατήρας, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την αποδοχή της πρόσκλησης, αλλά και για το γεγονός ότι μας βοήθησε να στήσουμε αυτή την εκπομπή και να κατορθώσουμε, ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε, να το κάνουμε μέσα στην επόμενη ώρα, να φωτίσουμε έτσι όσο δυνατόν περισσότερες πλευρές και πραγματικά να σας γνωρίσουμε την Ερατήρα Κοζάνης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, γεια σας και από μένα, σε εσάς και στους απανταχού ακροατές σας. Χριστός Ανέστη, να είσαστε όλοι καλά. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η Ερατήρα είναι μια όμορφη και ιστορική κομμόπολη της Δυτικής Μακεδονίας. με χρόνο ζωής πάνω από 10 αιώνες, σύμφωνα με τις διάφορες γραπτές μαρτυρίες, με το όνομα Σέλιτσα. Μετά το 1600, να σας πω λίγα ιστορικά στοιχεία, ανέπτυξε βιομηχανία και εμπόριο, κυρίως με την κεντρική Ευρώπη. Η οικονομική αυτή ανάπτυξη έφερε και την πολιτιστική ανάπτυξη, βέβαια. Έχουμε γραπτές μαρτυρίες για ίδρυση της περιόνιμης αστικής σχολής το 1699, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να φανταστείτε ότι ούτε πέντε πόλεις δεν υπήρχαν, ούτε η Θεσσαλονίκη δεν είχε τέτοια αντίστοιχη σχολή γραμμάτων που υπήρχε στην Εράτηρα. Και βέβαια τα αρχοντικά και οι εκκλησίες που έχουμε σήμερα σώζουν ένα μέρος αυτής της τέχνης και της ζωγραφικής, η οποία αναπτύχθηκε με αποκορύφωμα κυρίως στο 18ο και 19ο αιώνα. Και να πω από την αρχή ότι η Εράτηρα έχει μεγάλη συνεισφορά στους αγώνες του έθνους και στην Επανάσταση το 1921, αλλά και στο Μακεδονικό αγώνα αργότερα.
Υπάρχει μία ιστορική περίοδος που, όπως έχει συμβεί με πολλά μέρη της Ελλάδας, σημαδεύτηκε από το φαινόμενο της αστιφιλίας και της φυγής και προς τις μεγάλες πόλεις και προς το εξωτερικό. Αναρωτιέμαι εάν πραγματικά υπήρχε λόγος να συμβεί αυτό και στην Εράτηρα. Το λέω αυτό γιατί, όπως είπατε κι εσείς, ήταν μια κομμόπολη που είχε γνωρίσει ανάπτυξη, που οι κάτοικοι της ήξεραν τον τρόπο, ασχολούνταν με το εμπόριο, ήταν μια πλούσια περιοχή, έδωσε τη δυνατότητα, όπως είπατε, αυτή η ανάπτυξη και η εξέλιξη και για τη δημιουργία της περιονίμου σχολής, που ήταν πραγματικά από τις μοναδικές εκείνη την εποχή στην ελληνική επικράτεια, και βέβαια από εκεί και πέρα να αναπτυχθεί και γενικά ο πολιτισμός στην περιοχή, που χρειάζεται, όπως ξέρουμε πάντα για να συμβεί αυτό, μία έτσι οικονομική ευημερία έτσι, μεταξύ των κατοίκων, για να μπορούν να αρχίσουν να ασχολούνται και με τα υπόλοιπα, ας πούμε, και με τα πολιτιστικά και τα καλλιτεχνικά. Υπήρχε λοιπόν λόγος να συμβεί αυτό και στην Εράτηρα, να φύγει ο κόσμος.
Κοιτάξτε να δείτε, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το 1950, τότε υποφέραμε πάρα πολύ. Υπέφερε και η Εράτηρα, όπως και όλα τα άλλα χωριά, τα ορεινά χωριά χωρίς θάλασσα, πρέπει να το πω, υπέφερε από τη μετανάστευση. Δηλαδή υπάρχει μια δημογραφική κατάρρευση. Τότε όμως, μέχρι το 1950-55, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί είναι μια εύρωστη κομμόπολη με ασχολίες στο εμπόριο, στις τέχνες και κυρίως στον καπνό, που είχε φημισμένα καπνοχώραφα και καπνάδες. Ήταν ένα εύρωστο χωριό, αλλά μετά και εμάς μας πήρε η βόλτα, μας πήρε η μπάλα, όπως όλα τα χωριά, και άρχισε αυτή η δημογραφική κατάρρευση.
Θα μπορούσε να αποτελέσει ένα από τα, ας πούμε, ημιαστικά κέντρα της περιοχής του Βοΐου η Εράτηρα. Είχε τη δυνατότητα να το πετύχει αυτό. Ναι.
Προφανώς, γιατί έχει και εύκολη πρόσβαση, δεν ήμασταν ορεινό χωριό, αλλά ένας από τους λόγους που επίσης είχαμε μία μείωση πληθυσμού ήταν ακριβώς τα γράμματα, γιατί τα σχολεία λειτουργήσαν. Δεν θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε 100 καθηγητές, η Εράτηρα να θρέψει 100 καθηγητές. Ναι. Λίγοι θα βρίσκαν δουλειά εδώ στα σχολεία, κάποιοι άλλοι θα πήγαιναν μακριά. Δεν θα μπορούσε να θρέψει 50 δικηγόρους, ας πούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό ήταν ένα κομμάτι της εσωτερικής μετανάστευσης. Ότι ο κόσμος έφευγε από τις δύσκολες αγροτικές δουλειές εκείνα τα χρόνια και πήγαινε να σπουδάσει. Αυτοί που πήγαιναν να σπουδάσουν δύσκολα ερχόταν πάλι πίσω, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά αντάξια των σπουδών τους. Προφανώς θα μπορούσε να συμβεί κάτι για να μπορέσουμε να κρατήσουμε έστω και αυτές τις, γιατί έχουμε τις υποδομές, έχουμε εύκολη πρόσβαση, όπως σας είπα, που δεν δικαιολογείται αυτή τη στιγμή να έχουμε μόνο 500 κατοίκους, όταν είχαμε 2,5 και 3,000.
Ναι. Τώρα, αυτό που συνέβη στην ευρύτερη περιοχή με την αποβιομηχάνηση, και βέβαια το ζούμε και σε έναν σημαντικό βαθμό και τα τελευταία χρόνια με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων εκεί και τα λοιπά, έχει επιπτώσεις και στην κοινωνία εκεί και την οικονομία της Εράτηρας.
Ναι, Προφανώς. Προφανώς, γιατί ένα σημαντικό κομμάτι του δυναμικού δούλευε και από την Ελλάδα δούλευαν στη ΔΕΗ. Προφανώς δεν μπορεί τώρα, δεν γίνονται προσλήψεις, δεν υπάρχουν άτομα και ο κόσμος μόνο αναγκαστικά σε εισαγωγικά, έχει μόνο να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα. Επίσης η Γούνα τα τελευταία χρόνια, που ήταν ένας σημαντικός πυλώνας όλης μας της περιοχής από τη Σάτσα ως την Καστοριά, δεν πάει καλά για λόγους, λόγω COVID και μετά λόγω του πολέμου της Ρωσίας με Ουκρανία. Έτσι λοιπόν, σταμάτησαν, ήταν οι δύο πυλώνες της Δυτικής Μακεδονίας που ήταν και για την Εράτηρα πολύ σημαντική για έβρεση δουλειάς. Και η μόνη μας πλέον διέξοδος είναι οι αγροτικές επιχειρήσεις, οι αγροτικές ενασχολήσεις και στην κτηνοτροφία.
Τώρα, βλέποντας, διαβάζοντας εδώ για την Εράτηρα, ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον κομμάτι για αυτόν που θα επισκεφθεί τον τόπο, είναι τα παλιά αρχοντικά. Κάποια από αυτά έχουν αποκατασταθεί, κάποια άλλα δυστυχώς, δεν ξέρω τώρα, προφανώς και με αφορμή, με αιτία ιδιοκτησιακά ζητήματα που μπορεί να υπάρχουν, μένουν ερυπωμένα και κινδυνεύουν να πέσουν κιόλας.
Έτσι ακριβώς είναι. Τα αρχοντικά που δείχνουν ακριβώς τη ζωή και την ακμή της Εράτηρας είναι λίγα αυτά τα οποία έχουν σωθεί και όπως είπατε για λόγους κυρίως αδιαφορίας αλλά και έλλειψης συνεννόησης μεταξύ των ιδιοκτητών δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε πάρα πολλά. Προλάβαμε όμως να αποτυχήσουμε, δηλαδή να βγάλουμε από τους τοίχους για κάποια τα οποία κατέρεαν ή τα γκρέμισαν πολύ σημαντικές τοιχογραφίες τις οποίες τις έχουμε φυλαγμένες. Ένα σημαντικό αρχοντικό του Παπαθεοδόρου όπου είναι αγορασμένο από την κοινότητα και θέλουμε να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα έτσι ώστε να αποτελέσει ένα κέντρο τοιχογραφίας όλης της Δυτικής Μακεδονίας με εκπληκτικές τοιχογραφίες από ντόπιους κυρίως ζωγράφους. Και το λαογραφικό μας μουσείο όπως είναι ένα αρχοντικό όπου εκεί μέσα μπορεί κάποιος να δει την τέχνη και το πώς ζούσε ο κόσμος τους προηγούμενους δύο αιώνες όπου έχει μέσα, είναι γεμάτο με όλα αυτά τα υλικά της ζωής του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα.
Και βλέπει κανείς πώς ζούσανε τότε οι Ερατηρινοί. Ερατηρινοί, σωστό το λέω.
Ερατηρείς.
Μου διορθώσατε και καλά κάνατε γιατί προσπαθώ να βρω ακριβώς πώς το διατυπώνεται. Λοιπόν, είναι μια βόλτα στην πόλη έτσι κάτι σημαντικό που πρέπει να κάνει όποιος έρθει, έτσι δεν είναι, να δει έτσι, να περπατήσει στα σοκάκια, θα δει και μερικά ενδιαφέροντα παλιά σπίτια. Υπάρχουν γειτονίες βεβαίως που έχουν αναπτυχθεί λίγο άναρχα, συμβαίνει αυτό με μεγαλύτερους οικισμούς.
Θα δει, εκτός από το λαογραφικό μουσείο, θα δει μια εκπληκτική εκκλησία, τον Άγιο Γεώργιο, που θα σας τα πούν Παπαδημήτρης καλύτερα, όπου έχει ένα φοβερό τέμπλο και θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη εκκλησία της Ορθοδοξίας του 19ου αιώνα με εκπληκτικούς ζωγράφους, τον Γεώργιο Μανουήλ πρώτο, όπου οι αρχαιολόγοι τον αποκαλούν ο Ελ Γκρέκο των Βαλκανίων, επίσης το μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου, μια πολύ ωραία πλατεία που μπορεί ο κόσμος να περάσει μια ξένια στη μέρα να πει τον καφέ του. Αυτά είναι κάτι πολύ σημαντικά για την Εράτηρα και για την... ο κόσμος θα αγοράσει ακόμα και τοπικά προϊόντα. Και θέλω να σας πω ότι εδώ δεν θα πλήξει κάποιος. Εδώ έχουμε συνέχεια πολλές εκδηλώσεις και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Το χειμώνα είναι τα μπουμπουσάρια όπου είναι το γνωστό βυζαντινό δωδεκαήμερο με τις μεταμφιέσεις και με τα σκοπτικά τραγούδια, όλα αυτά που γίνονται τις 1 και 2 Ιανουαρίου. Όπως είδατε τώρα αυτές τις μέρες ήταν ο Πολιούχος ο Άγιος Γεώργιος και υπήρξε μια λαμπρή γιορτή. Το καλοκαίρι γίνονται πολύ ωραίες εκδηλώσεις όλων των ειδών από θέματα τεχνητής νοημοσύνης, μια και έχουμε και τον κύριο Πίτα καθηγητή, περιώνυμο καθηγητή, ξεχωριστό καθηγητή, μέχρι θέματα λαογραφίας και πολιτισμού. Θέλω να πω ότι πάντα έχουμε εκδηλώσεις που μπορεί κάποιος να συμμετέχει και να περάσει καλά.
Η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη, γιατί όπως είπαμε είναι σε παιδινό σημείο η Ιεράτυρα, παρότι ακριβώς από πάνω στο βρίσκεται το Άσκιο όρος. Και θέλω να μου πείτε πόσο, ποιες είναι οι αποστάσεις, δηλαδή από Αθήνα περίπου πόσο κάνουμε για να φτάσουμε στην Ιεράτυρα και από Θεσσαλονίκη που είναι έτσι οι μεγάλες πόλεις. Έχουμε τώρα τελευταία βέβαια με τις μεγάλες οδικές αρτηρίες έχουν με περιοριστεί οι αποστάσεις, είναι πιο γρήγορες. Ναι,
έτσι, αυτό λέμε ότι είμαστε στο κέντρο των αποστάσεων. Σε μισή ώρα μπορεί κάποιος να πάει Καστοριά, Γρεβενά, Κοζάνη, σε μια ώρα Θεσσαλονίκη, μια ώρα να πάει Γιάννενα, κάτι που εμείς ήταν αδύνατο να το σκεφτούμε πριν κάποια χρόνια.
Πριν χρόνια. Ναι.
Και είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι η εύκολη πρόσβαση. Επίσης έχουμε σχολεία, δημοτικό, γυμνάσιο, παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, κάτι που και είναι, εδώ γίνεται μια εκπληκτική δουλειά. Και οι γονείς μπορεί να είναι ξένιστοι για τα παιδιά τους, όλους θα αντιθέτως με αυτά που συμβαίνουν στις πόλεις, που οι γονείς φοβούνται, το bullying, αυτά τα άγρια επεισόδια που συμβαίνουν στα σχολεία εδώ. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά από άξιους εκπαιδευτικούς.
Να ρωτήσω κάτι. Όποιος θέλει, αν θέλει κάποιος να μείνει στην Ιεράτυρα, υπάρχει υποδομή ή... ακόμη όχι.
Δηλαδή τώρα γίνονται, γίνονται
ξενοδοχείο, ξενώνες, δεν ξέρω.
Τώρα γίνονται
ή και Airbnb ξενώνες. Ακόμη. Φαντάζομαι ότι κάποια από τα σπίτια μπορεί να διατίθεται μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Ακριβώς. Τώρα γίνονται αυτά τα Airbnb. Δυστυχώς σε αυτό χωλαίνουμε ακόμα. Πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος του έτους θα είμαστε έτοιμοι και σε αυτό. Επίσης, και θέλω να ακουστεί μέσα από την εκπομπή σας, έχουμε 5 οικόπεδα τα οποία με υποδομές και με δίκτυα, όπου η κοινότητα μπορεί να τα διαθέσει σε όποιον θέλει, αρκεί να θέλει να μείνει εδώ πέρα και να κτίσει με εντελώς δωρεάν, μόνο με τα συμβολιογραφικά έξοδα.
Α, μάλιστα.
Να πληρώσει.
Πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό.
Και βέβαια εδώ είναι προσιτά και τα ενίκια ή και να αγοράσει κάποιος ένα ωραίο σπίτι αν θέλει να το κάνει.
Εντάξει, η ζωή ένα στα μέρη σας είναι πολύ ωραία, το ξέρουμε πολύ καλά. Μακάρι να έρχονταν έτσι τα πράγματα για πάρα πολύ κόσμο που θα ήθελε να βρεθεί η δυνατότητα να καλύψει το επαγγελματικό παύλα οικονομικό για να ζήσει υπό καλύτερες συνθήκες σε μέρη, σε τόπους σαν το δικό σας εκεί.
Και για όποιος μένει εδώ πέρα για την προσεχή 20 ετία δεν θα πληρώσει ρεύμα λόγω των αιωλικών που έχουμε στο βουνό πάνω και τα ανταποδοτικά αυτά αποδίδουν τόσο που για την προσεχή 20 ετία είναι ένα κίνητρο για κάποιον.
Μην πείτε περισσότερα, ο Κωνσταντίνος ο Λούβαρης εδώ η ηχολήπτης μας ετοιμάζει τις βαλίτσες του. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθούμε να τα πούμε σύντομα εκεί στην Ιεράτυρα. Μια κουβέντα θέλετε να κλείσετε, ναι, σας ακούμε.
Σε μια εκπομπή που θέλουμε να κάνουμε για τους απόδημους και θα θέλαμε να μας υποστηρίξετε με την εκπομπή σας. Σκεφτόμαστε να κάνουμε μια, γιατί είναι η Ιεράτυρα των αποδήμων, η Ιεράτυρα των πέντε υπήρων. Δηλαδή είναι μια διευρυμένη Ιεράτυρα που λέμε έξω από, από εδώ από το χωριό μας. Και θα θέλαμε πολύ τη βοήθειά σας στο μέλλον.
Πολύ ωραία. Βεβαίως, ό,τι θέλετε, είμαστε σε συνεχή επαφή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα από την Ιεράτυρα. Γεια σας.
Γεια σας. είπαμε, μουσικά, τραγούδια από την Εράτυρα. Το συγκεκριμένο μας έδωσαν έτσι την πληροφορία οι άνθρωποι από την Εράτυρα. Είναι παραγωγή για την Ένωση Ερατηρέων Θεσσαλονίκης, ένα CD μουσικό που κυκλοφόρησε το 2023. Το τραγούδι που ακούμε έχει τίτλο «Πού ήσαν περιστερούλα μου» και με αυτό το τραγούδι υποδεχόμαστε τον κύριο Γιάννη Πίτα, ερευνητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο ΕΚΕΤΑ, πρόεδρο της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή και να πάμε στα δικά σας, κύριε Πίτα, γιατί ξέρω ότι είστε από τους ανθρώπους που, παρότι είχατε τη δυνατότητα να φύγετε από τον τόπο, να κάνετε σημαντικά πράγματα, να φτάσετε πάρα πολύ ψηλά, οι δεσμοί με τον τόπο, με το χωριό εκεί, με την Εράτυρα, είναι νομίζω πάρα πολύ ισχυροί και γι' αυτό το λόγο διαβάζουμε και κατά καιρούς και βλέπουμε έτσι και τώρα τις τελευταίες μέρες που έψαχνα έτσι τα σχετικά με την Εράτυρα, αρκετά συχνά βοηθάτε έτσι ώστε να γίνονται εκδηλώσεις που είναι σχετικές με την σύγχρονη τεχνολογία, με την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά που είναι το αντικείμενό σας, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, οφείλουμε να κάνουμε κάποια πράγματα για την περιοχή και ειδικότερα για την Εράτυρα, γιατί έχει υποφέρει από τον Φίλιο και μετά. Είχαμε τη δεκαετία του 60 που θυμάμαι, εγώ ήμουν παιδί. Αν ήθελες να προοδεύσεις κοινωνικά, υπήρχαν δύο δρόμοι, ή η μετανάστευση ή η εκπαίδευση. Εγώ ακολούθησα το δρόμο της εκπαίδευσης, πολλοί ακολούθησαν το δρόμο της μετανάστευσης, για αυτόν τον λόγο έχουμε ερατηρήσει σε όλο τον κόσμο. Όλοι αυτοί και θυμούνται την Δυτική Μακεδονία και την Εράτυρα και κατά κάποιο τρόπο αισθάνονται την υποχρέωση και να γυρνάνε πίσω και να βοηθάνε, γιατί σε τελική ανάλυση αγαπάμε τα παιδικά μας χρόνια. Εκτός αυτού όμως...
Δεν είστε μόνο εσείς που πήρατε, επιλέξατε τη μόρφωση, έτσι, η Εράτυρα αριθμεί πολλούς ανθρώπους που έχουν διαπρέψει στο χώρο της επιστήμης, όπως και εσείς.
Είναι αρκετοί,
έτσι δεν είναι?
Ναι, ισχύει. Τώρα για μια κομμόπολη αυτή τη στιγμή που έχει 600 κατοίκους, παλιότερα είχε τουλάχιστον διπλάσιους, εν πάση περιπτώσει, το να έχει γεννήσει 14 διδάκτορες, 20 καθηγητές του Πανεπιστημίου, εκ των οποίων δύο αντιπριτάνησαν εδώ πέρα στο Αριστοτέλειο, είναι μια πολύ μεγάλη συνεισφορά. Ίσως από άποψη γέννησης αριθμού διδακτόρων με 1.000 κατοίκους να είμαστε και πρώτοι σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και βέβαια όλοι αυτοί είχαν συνεισφορά στα γράμματα, αλλά και οι άλλοι, οι οποίοι έφυγαν και πήγανε μετανάστες στο εξωτερικό, είχαν μια πολύ καλή πορεία, επαγγελματική και επιστημονική. Έχουμε για παράδειγμα καθηγητές και στο εξωτερικό, στο Πανεπιστήμιο του Connecticut, στο Πάτωρο τον Ιούνιο.
Τώρα όλο αυτό αποδεικνύει ότι αυτή η παράδοση που μας πάει πίσω στο χρόνο, το 1699 με την περιόνιμο σχολή, τα λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Βάρκα, και γενικά η οικονομική ευημερία που γνώρισε ο τόπος από το 17ο μέχρι το 19ο αιώνα έχουν επηρεάσει, έχουν φτάσει μέχρι και τις μέρες μας. Υπάρχει δηλαδή σαν μικρόβιο εντός εισαγωγικών στο μυαλό και στην ψυχή των συμπατριωτών σας αυτή η επιθυμία τα παιδιά τους να σπουδάσουν, να γίνουν καλύτεροι, να εξελιχθούν?
Αυτό είναι πολύ έντονο, είναι στο DNA των Ερατυρέων, αλλά νομίζω ότι είναι και στο DNA γενικότερα του νομού Κοζάνης και ειδικότερα της επαρχίας Βοίου, γιατί έκανα μια μελέτη πρόσφατα πριν από 2-3 μήνες για το, εν πάση περιπτώσει, γιατί και πώς θέλουμε να αναπτυχθεί η Δυτική Μακεδονία, και άρχισαν να πλώνουν σε όλη την Ελλάδα. Και τελικά αποδεικνύεται ότι ο νομός Ιωαννίνων μαζί με τον νομό Κοζάνης είναι εκείνοι οι οποίοι γεννούν το μεγαλύτερο αριθμό διδακτόρων ανά 1.000 κατοίκους. Γιατί το ευτύχημα με τα Γιάννενα είναι ότι κρατάνε αυτόν εδώ πέρα τον κόσμο μετά. Το ατύχημα με την Κοζάνη είναι ότι δεν κρατάει αυτόν εδώ πέρα τον κόσμο. Για παράδειγμα, από τους 9 εν ζωή διδάκτορες στην Εράτυρα, μόνο ένας πρόεδρος της κοινότητας μένει στην Εράτυρα, Και ένα πρόβλημα είναι το γεγονός ότι η ανάπτυξη που ακολουθήθηκε και με τη ΔΕΗ τα προηγούμενα χρόνια δεν οδήγησε σε επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη. Τώρα έχουμε προβλήματα με την απολιγνητοποίηση και ένα από αυτά τα οποία προσπαθώ είναι τι θα γίνει στο μέλλον, έτσι ώστε να αναπτυχθεί, να βοηθήσει να αναπτυχθεί η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας σε μια σωστή κατεύθυνση, η οποία να έχει προοπτική. Και με αυτή την έννοια συζητάμε με τον πρόεδρο τη δημιουργία ενός μορφωτικού κέντρου για την τεχνητή νοημοσύνη, επειδή είναι ένα αντικείμενο το οποίο προσφέρεται.
Τώρα, επειδή είστε και καθηγητής στο αντικείμενο αυτό, πάντα μου κάνει εντύπωση και το συζητάω εδώ, ειδικά όταν έχω αυτή την εκπομπή που παρουσιάζουμε χωριά πανέμορφα σε όλη την Ελλάδα, είναι τόποι που είναι αλήθεια ότι πολλοί από τους ανθρώπους που κατάγονται, αλλά και άλλοι που δεν τους γνωρίζουν και απλά περνούν ως επισκέπτες και τους αγαπούν, θα μπορούσαν να αποτελούν έτσι έδρες αυτών που λέμε ψηφιακοί νομάδες. Το συζητήσαμε αυτό τον όρο τα τελευταία χρόνια με την πανδημία, αλλά τελικά φαίνεται ότι δεν αξιοποιείται αυτό που προσφέρει τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με την προσπάθεια να μην ερημώσουν αυτοί οι τόποι.
Κοιτάξτε, οπωσδήποτε πρέπει να προσπαθήσουμε να φέρουμε νέο κόσμο στην περιφέρεια και νέες δραστηριότητες στην περιφέρεια. Και οι ψηφιακοί νομάδες είναι μία από αυτές εδώ πέρα τις πιθανές δράσεις. Το μορφωτικό κέντρο για το οποίο σας μιλάω για την δεν θα είναι τοπικό μόνο της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Εγώ το φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να ήταν ένα περιφερειακό κέντρο για την τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο να έρχονται και μαθητές από την Αλβανία, για παράδειγμα, τη Βόρεια Μακεδονία και από άλλες χώρες. Επίσης, ένα άλλο το οποίο δεν το προσέξαμε και θα μπορούσαμε να το κάνουμε επίσης είναι οι λεγόμενες ψηφιακές ή διαδικτυακές κοινότητες. Ξεκινήσαμε τέτοια προσπάθεια με τον COVID. Κάναμε δύο μεγάλες εκδηλώσεις τότε που δεν μπορούσαμε ούτε καν να έχουμε γιορτές, Χριστούγεννα και Πάσχα. Τις κάνουμε διαδικτυακά και σε αυτό η Ιεράτητα πρωτοπόρησε. Τέτοια πράγματα όμως μπορούμε να κάνουμε και στο μέλλον, δηλαδή με κάποιο τρόπο να διασυνδεθεί ο ελληνισμός της ή ξενιτεμένοι με τους τοπικούς φορείς και αυτές οι συνέργειες πάντα ή θα μπορούσαν να οδηγήσουν πρώην μετανάστες και παιδιά τους να γυρίσουν πίσω ή θα μπορούσαν να είναι ενάψματα νέων πρωτοβουλίων συνεργασίας.
Κύριε Πίτα, να κλείσουμε με μια ερώτηση που έχει να κάνει με το αντικείμενό σας και μπαίνω στον πειρασμό αφού μιλάω μαζί σας να την κάνω αυτήν την ερώτηση, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι που μας προβληματίζει όλους όσο περνάει ο καιρός. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη κάτι επικίνδυνο όταν αφήνεται στα χέρια ηγετών που δεν έχουν όραμα αλλά αντιθέτως επιδιώκουν απλά και μόνο το κέρδος για τους λίγους?
Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι όπως όλες τις τεχνολογίες ένα δίκοπο μαχαίρι. Είναι και ευλογία, αλλά μπορεί να γίνει και κατάρα. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να διαχειριστούμε τον κόσμο τόσο πολύπλοκος που έχει γίνει χωρίς την βοήθεια της ανάλυσης δεδομένων και της κατεπέκτασης της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι το θετικό πρόστιμο της ιστορίας. Υπάρχει όμως και το αρνητικό πρόστιμο, ότι πολλά από αυτά τα οποία γίνονται σήμερα γίνονται με άμαχο τρόπο, γίνονται προς το συμφέρον μεγάλων εταιριών, οι οποίες δεν φροντίζουν πάντα και φροντίζουν τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα, τα οποία δεν συνάδουν και με το γενικό κοινωνικό συμφέρον. Για παράδειγμα, βλέπουμε το πώς συμπεριφέρονται αυτές οι εταιρείες στα θέματα των κοινωνικών μέσων. Επίσης, βλέπουμε ότι ορισμένες κυβερνήσεις δεν έχουν καταλάβει το πρόβλημα, δεν θέλουν να ρυθμίσουν την τεχνητή νοημοσύνη, την αφήνουν να ρύθμιστη και αυτό δεν παίρνει πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν όπλο ενάντια στη δημοκρατία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένας μηχανισμός με τον οποίο θα ενισχυθούν οι ανισότητες και τα κοινωνικά προβλήματα αντί να αυληθούν και να έχουμε κοινωνική πρόοδο. Έχουμε πολλά επομένως να κάνουμε ρυθμίζοντας την τεχνητή νοημοσύνη προς το γενικό καλό σε τελική ανάλυση.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε στην Ερράτηρα.
Ευχαριστώ. Όποτε θέλετε να έρθετε.
Πολύ
είναι
ωραία.
Πολύ όμορφο χωριό.
Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε.
Γεια σας.
6-9-30-078-283, επαναλαμβάνω 6-9-30-078-283 είναι το νούμερο μέσω του οποίου επικοινωνείτε με την εκπομπή και τη Φωνή της Ελλάδας, μέσω WhatsApp και μέσω Viber, ό,τι μηνύματα θέλετε να μας στείλετε. Ξέρω ότι μας ακούει και πολλοί κόσμος που κατάγεται από τα μέρη αυτά, από τη Δυτική Μακεδονία, την πολύ αγαπημένη μας, και κυρίως έτσι εκεί στο Βόλιο που έχει εξαιρετικά τοπία, εκπληκτικά χωριά, φοβερές αναλλαγές. Παρά το γεγονός ότι, εντάξει, πέρασε η Εγνατία κάποια στιγμή, διατάραξε λίγο αυτές τις ισορροπίες, αλλά οκ. Okay, οι άνθρωποι εκεί ξέρουν να φυλάνε τον τόπο τους σαν τα μάτια τους. Πατέρας Δημήτριος από την Εράτηρα είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι.
Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη. Τι κάνετε?
Χρόνια σας πολλά και ευλογημένα. Είμαστε πολύ καλά εσείς.
Πατέρα Δημήτρη, είστε στον Άγιο Γεώργιο.
Είμαστε στον Άγιο Γεώργιο. Είμαι εφημέριος του Αγίου Γεωργίου. Μαζί με τον πατέρα Νικόλο που είναι προϊστάμενος του ναού. Και είμαι, βρίσκομαι εδώ στη Μακεδονία, στην όμορφη Μακεδονία, εδώ περίπου και 9 χρόνια.
Στην πρωινή εκπομπή την άλλη φορά σας ακούσαμε να τραγουδάτε όμως.
Μάλιστα, μάλιστα, αυτό το ψαλτοτράγουδο του Αγίου Γεωργίου.
Πολύ ωραία τραγουδάτε, πάρα πολύ ωραία. Σας χαρήκαμε και σας χάρηκαν και όλοι οι ακροατές μας εδώ και οι ακροάτριες.
Έχει μια αγάπη ο πατέρας Νικόλαος προς την παράδοση γενικότερα, και ξέρετε ότι όταν ήρθα εδώ πρώτη φορά ήρθα ως τσολιάς ντυμένος και χορευτής. Και έτσι εκείνη τη φορά με έβαλε να πω το αυτό το ψαλτοτράγουδο του Αγίου Γεωργίου και αγάπησαν οι άνθρωποι αυτό το τραγούδι, και έτσι κάθε χρόνο το έχουμε τρόπον την σαν παράδοση πλέον και το λέμε κάθε χρόνο να τα ακούσουν γιατί τους αρέσει. Έχει σχέση με τον Άγιο Γεώργιο. Και από τότε...
Πείτε μας για το ναό του Αγίου Γεωργίου, γιατί είναι ένα από τα σημαντικά μνημεία θρησκευτικά της περιοχής, της Ορθοδοξίας, και βέβαια από ό,τι μάθαμε τα τελευταία χρόνια φτιάχτηκε και ένα ξυλόγλυπτο τέμπλο καταπληκτικό.
Πράγματι αυτό είναι που ξεχωρίζει και την Δυτική Μακεδονία και γενικότερα τον ναό του Αγίου Γεωργίου, δεδομένου αυτό το τέμπλο είναι από το 1844 περίπου, μιλάμε για 182 περίπου χρόνια, που φτιάχτηκε από τους ανθρώπους με πολύ αγάπη, από τους ερατηρείς της Κωνσταντινούπολης.
Άρα τα τελευταία χρόνια συντηρήθηκε, αποκαταστάθηκε, έγινε κάτι τέτοιο.
Συντηρήθηκε τα τελευταία, 20 χρόνια. Μάλιστα. Συντηρήθηκε με την προτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και την αγάπη τότε του Περιφερειάρχου κυρίου Μητλιάγκα, που έγινε η συντήρηση και αποκατάσταση εξ ολοκλήρου του τέμπλου. Γιατί αυτό το τέμπλο, όπως σας είπα, είναι, εκτός το ότι το έφτιαξαν και είναι μοναδικό, και το λέω πάντοτε ότι αποτελεί και είναι ο Παρθενώνας της Δυτικής Μακεδονίας, γι' αυτό ξεχωρίζει ο Άγιος Γεώργιος σε ολόκληρο το κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας, δεδομένου το ότι είναι κάτι μοναδικό. Δεν γνωρίζουμε ωστόσο όμως τον πρωτομάστορα αυτού του έργου, δεδομένου ότι ο άνθρωπος αυτός δεν θεωρούσε ότι έκανε κάτι σημαντικό, και λέγουν ότι έφτιαξε άλλα δύο τέμπλα στην Κοριτσά από το καθεστώς του Χόντζα, κατέστρεψε και τον Ό και το τέμπλο, και το ένα βρίσκεται στα Μπίτολα, στο μοναστήρι στην περιοχή των Σκοπίων σήμερα, που είναι μεγάλο μεν, αλλά δεν έχει αυτή την τεχνοτροπία, το σκάλισμα και αυτό το κύλο που έχει προς τα μέσα, όσοι το έχουν δει. Αυτό το κάνει μοναδικό. Και ότι οι άνθρωποι τότε της πόλης, στην Κωνσταντινούπολη, έδωσαν 25.000 χρυσά γρόσια για να το επενδύσουν και να το φτιάξουν όλο με φύλλο χρυσού.
Τι ξέρουμε για το μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου?
Το μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου μιλάμε για τον 11ο αιώνα περίπου, που υπάρχει και το Ευαγγέλιο που σώζεται και βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Αθηνών. Από εκεί γνωρίζουμε και την ημερομηνία από το 1100. Και ήταν οι μοναχοί που ήταν ενδράματοι, γνώριζαν πολύ καλά την τέχνη της αγιογραφίας, της ζωγραφικής, των αντιγράφων, γιατί για να αντιγράψεις ένα βιβλίο τότε, εκείνη την εποχή, χρειαζόταν πάρα πολλές μέρες, μήνες, αλλά και χρόνια. 5-6 χρόνια εξαρτάται το μέγεθος του βιβλίου. Και έτσι ο άνθρωπος που μοιήθηκε μέσα σε αυτό ήταν ο Γεώργιος Μανουήλ. Ήταν ο άνθρωπος, ο Ελ Γκρέκο της εποχής εκείνης, για την Δυτική Μακεδονία, γενικότερα για τη Μακεδονία, που έφτασε μέχρι τα Μπίτολα, που έφτασε μέχρι το μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας στο Άγιον Όρος και γεωγράφησε όλη τη Δυτική Μακεδονία με την τεχνοτροπία αυτών των παράξενων χρωμάτων και την σύνθεση της Βυζαντινής, της αναγεννησιακής τέχνης, και είναι κάτι μοναδικό, όχι μόνο για την περιοχή μας, αλλά γενικότερα για αυτούς τους οποίους ασχολούνται με την ζωγραφική και την τέχνη.
Πάντως με εντυπωσιάζει ιδιαίτερα και αυτό που βλέπω σε φωτογραφίες από ένα εξοκλήσι που βρίσκεται ανεβαίνοντας για το Σινιάτσικο, της Παναγίας το εκκλησάκι.
Η Παναγία μαζί με τον Άγιο Νικόλο, σκεφτείτε ότι η Ιεράτερα αποτελείται από 24 εξοκλήσια, 23 και 24 με τον Άτο Αγίου Γεωργίου και το μοναστήρι, και είναι κάτι μοναδικό γιατί συναντάμε μέσα σε όλα αυτά τα εξοκλήσια από το 17ο αιώνα, 18ο, 19ο, υπάρχουν όλα αυτά τα εξοκλήσια που είναι κατάγραφα μέσα από τους ανθρώπους που είχαν ζήσει και είχαν μεγαλώσει στον τόπο αυτό, και είχε δημιουργηθεί η μεγάλη σχολή και περίφημος σχολής Ελίκης, που πρωτεργάτης και ας πούμε διευθυντής θα λέγανε σήμερα ήταν ο Γεώργιος Μανουήλ, που έμαθε αυτήν την τέχνη και σε άλλους. Και σκεφτείτε ότι μέσα στα 813 σπίτια που έχει η Ιεράτερα, γύρω στα 400 με 500 σπίτια έχουν εικόνες από τον 19ο αιώνα, δεδομένου αφού είχαμε εδώ το εργαστήρι, είχαμε εδώ τους ανθρώπους που ζωγράφιζαν και γεωγραφούσαν, ήταν φύση αδύνατο να μην φτιάξουν εικόνες μέσα στα σπίτια τους. Γι' αυτό και υπάρχει μια άλλη καταγραφή, για παράδειγμα, λεγόταν Γεώργιος ο άνδρας, είχε την εικόνα του Αγίου Γεωργίου και δίπλα του ήταν η Αγία Εκατερίνη, γιατί λεγόταν η γυναίκα του Εκατερίνη. Και υπάρχει αυτή η ποικιλία μέσα στα σπίτια και αυτός ο θησαυρός μέσα στα σπίτια, το παράξενος, με αυτή την ποικιλία των εικόνων.
Πατέρα Δημήτριε, θα δώσουμε λοιπόν ραντεβού στην Ιεράτειρα να ξαναγηθούμε εκεί σε αυτά τα μνημεία για τα οποία μιλάμε και να τραγουδήσουμε και μαζί κιόλας, βέβαια. Γιατί
με,
όχι.
Με πολύ χαρά, σκεφτείτε ότι ο κόσμος εδώ είναι πολύ φιλόξενος. Εγώ η καταγωγή μου, έχω την καταγωγή μου από τη Χρυσοβίτσα της Υπήρου, περιοχή του Μετσόβου.
Α, μάλιστα. Και πολύ ωραία. Ωραία μέρη και αυτά, ναι.
Πολύ όμορφο, δόξα τω Θεώ. Αλλά να ξέρετε ότι η Δυτική Μακεδονία γενικότερα, αλλά και το Βόλιο εδώ στην περιοχή μας, δεν το συναντάμε ποτέ.
Έχετε δίκιο, εμείς το αγαπάμε πάρα πολύ. Θα συναντηθούμε λοιπόν εκεί, θα πιούμε και τσίπουρο, υποθέτω.
Με πολύ χαρά, με πολύ. Σκεφτείτε, δεν έπινα τσίπουρο ποτέ.
Τσίπουρο και έχει και κρασιά, βέβαια, Δυτική Μακεδονία ονομαστά.
Σαφώς.
Όταν έτσι προχωράει η ώρα και ανάβει το γλέντι, το τσίπουρο είναι απαραίτητο, νομίζω, έτσι δεν είναι?
Σαφώς οι άνθρωποι είναι και φιλόξενοι, έχουν και Ιεράτερα, πάντοτε το λέω αυτό, ότι αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι για τη Δυτική Μακεδονία και στον τρόπο του Άδυν, τα τραγούδια, έχουν ξεχωριστά τραγούδια από την υπόλοιπη περιοχή μας εδώ, και στο ενδύεσθε, στον τρόπο που ενδύνονται, ναι, που φοράνε τα φορέματά τους, και στο και στο φέρεστε με τον τρόπο. Γιατί όπως σας είπα, υπάρχει αυτό το κοινό με την πόλη, με την Κωνσταντινούπολη, που οι άνθρωποι, ακόμα σκεφτείτε σήμερα όταν στις επίσημες, τις μνιόημερα που λένε εδώ, τις επίσημες ημέρες, όταν δίνω το αντίδωρο στην Εκκλησία, ευλογία Κυρίου, μου απαντούν και μου λέγουν «και στην πόλη, Πάτερ», με θαυμασμό.
Πολύ ωραία.
Έχει μια ξεχωριστή παράδοση ιεράτερα που συναντάμε πολύ σπάνια στις μέρες μας, για τις μέρες μας.
Μένει λοιπόν να τη γνωρίσουμε και από κοντά και ανυπομονούμε να βρεθούμε πάλι στα χωριά του Βοΐου εκεί στον τόπο αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά και ευλογημένοι.
Χριστό Ανέστη,
σας περιμένουμε, σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Χαίρετε, χαίρετε. Χαίρετε.
Τώρα μαγιά. Τώρα δρόσια το ράτο καλό κέρι. Τώρα πανθίζουν τα κλάρια. Τώρα πανθίζουν τα κλάρια. Κι ο ξένος βουλέται. Τώρα κι ο ξένος βουλέται να πάει στα δικά του.
Φτάσαμε 4 λεπτά μετά πριν τις 2 και είχαμε βέβαια στο πρόγραμμά μας να μεταφερθούμε και στη μακρινή Μελβούρνη. Εκεί θα συναντούσαμε τον Κώστα Καραμάρκο, που έχει καταγωγή από την Εράτηρα. Κάποιο πρόβλημα τεχνικό στις τηλεφωνικές γραμμές δεν μας επέτρεψε, αλλά βέβαια βάζουμε έτσι μια υπόσχεση εδώ ότι με τον Κώστα τον Καραμάρκο θα μιλήσουμε σύντομα και θα τον ακούσουμε στις πρωινές μας εκπομπές, στο Πάρε το Χρόνο Σου, Πέμπτη ή Παρασκευή. Σήμερα με τους καλεσμένους μας, τον κύριο Γιώργο Βάρκα, τον Γιάννη τον Πίτα, τον καθηγητή τεχνητής νοημοσύνης, και τον πατέρα Δημήτριο. Από την Εράτηρα Κοζάνης γνωρίσαμε ένα τόπο ιδιαίτερο, ένα ιστορικό κεφαλοχώρι που σήμερα ανήκει στο Δήμο Βοΐου, την Εράτηρα Κοζάνης, με όμορφα αρχοντικά, με σημαντική ιστορία, με μια έτσι ανάπτυξη τα χρόνια του 10, από το 17ο μέχρι το 19ο αιώνα, που πρόσφεραν σημαντικά σε αυτόν τον τόπο και που άφησαν παρακαταθήκη βέβαια το γεγονός, το ακούσαμε από τον κύριο Πίτα, ότι ένας τόσο μικρός τόπος έχει αναδείξει 14 διδάκτορες, 20 καθηγητές πανεπιστημίου, μεταξύ των οποίων και δύο αντιπριτάνης στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Αυτό λέει πάρα πολλά. Και σίγουρα έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η περιόνιμο σχολή που ιδρύθηκε το 1699 και ήταν μοναδική για την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, άφησε πίσω της αυτή την παρακαταθήκη, έτσι. Αυτή την κληρονομιά στους ερατηρείς, το μάθαμε και πώς τους λένε, ερατηρείς, και αυτό που μένει μόνο είναι όλες και όλοι εσείς που μας ακούσατε να προγραμματίσετε το ταξίδι σας στην Εράτηρα. Αν ταξιδέψετε από την ξενιτιά και έρθετε στην Ελλάδα και επιδιώξετε να γνωρίσετε κάποια άλλα μέρη πέρα από τις ιδιαίτερες πατρίδες σας, να ταξιδέψετε εκεί στα χωριά του Βοΐου και να πιείτε και ένα καφέ εκεί στην κεντρική πλατεία στην Εράτηρα, να δείτε τον Άγιο Γιώργη, να κάνετε μια βόλτα, να δείτε από κοντά τα πανέμορφα αρχοντικά, τα ιδιαίτερα, με την ιδιαίτερη τοπική αρχιτεκτονική, και να γνωρίσετε περισσότερο κυρίως αυτό τους φιλόξενους κατοίκους της περιοχής. Η εκπομπή Πάρε το, μάλλον στο χωριό που την ακούτε κάθε Τρίτη 1 με 2 εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, έφτασε στο τέλος της. Για σήμερα ήταν ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Ακριβώς από πίσω του βλέπω τη Φούλη Τζαβιτσάνου που έχει έρθει για το Δελτίο Ειδήσεων στα Ισπανικά. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, έρχονται και άλλα ακόμη πιο όμορφα. Στο σταθμό που απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες, σε ολόκληρο τον κόσμο. Από μας να περνάτε καλά και να έχετε πάντα στο μυαλό σας την Ελλάδα. Γεια χαρά!